Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable ni Nassim Nicholas Taleb ay isang aklat na hindi katang-isip tungkol sa panganib, kawalang katiyakan, at mga pangyayaring biglang nagbabago sa takbo ng lipunan. Unang inilathala noong 2007, hinahamon nito ang karaniwang paniniwala na kayang hulaan ng datos, mga modelo at mga eksperto ang mahahalagang pangyayari sa hinaharap. Para kay Taleb, ang Black Swan ay isang pangyayaring wala sa normal na inaasahan, may napakalaking epekto at saka lamang binibigyan ng tila lohikal na paliwanag kapag nangyari na. Pinag-uugnay ng aklat ang pilosopiya, psikolohiya, probability, ekonomiya at karanasan ng may akda sa pananalapi. Hindi ito simpleng gabay sa pagtataya ng panganib. Isa itong matinding pagsusuri sa paraan ng pag-iisip natin, lalo na sa pagkahilig nating bumuo ng malilinis na kwento mula sa magulo at hindi tiyak na realidad. Pangunahing layunin nito na ilipat ang fokus mula sa huwad na prediksyon tungo sa mas maingat na pagharap sa malalaking sorpresa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Black Swan ay pambihira, napakalaki ang epekto at nagmumukhang malinaw lamang sa nakaraan. Tatlo ang pangunahing katangian ng Black Swan sa paliwanag ni Taleb. Una, isa itong outlier o pangyayaring nasa labas ng regular na inaasahan dahil walang sapat na nakaraang ebidensyang malinaw na nagtuturo rito. Ikalawa, napakalaki ng epekto nito. Maari nitong baguhin ang mga merkado, institusyon, teknolohiya, politika o direksyon ng personal na buhay. Ikatlo, matapos itong mangyari, may tendensya ang tao na bumuo ng paliwanag kung bakit tila hindi naman pala ito nakakagulat. Ito ang retrospective predictability. Ang maling pakiramdam na mahuhulaan sana ang isang pangyayari kung naging mas matalino lamang ang nagmamasid. Mahalaga ang ikatlong bahagi dahil dito nagiging sobrang tiwala ang mga tao sa kanilang pag-unawa. Kapag may krisis o malaking tagumpay, mabilis tayong naghahanap ng iisang dahilan at gumagawa ng kwentong maayos ang daloy. Ngunit ang kwentong ito ay kadalasang pinipili lamang mula sa impormasyong lumitaw pagkatapos ng pangyayari. Hindi nito pinatutunayan kaya talagang mahulaan ang kinalabasan bago ito naganap. Sa aklat, ginagamit ni Taleb ang konseptong ito upang kwestiyunin ang sobrang kumpiyansa sa mga forecast. Hindi niya sinasabing walang silbi ang lahat ng pagsusuri, kundi ipinapaalala niyang ang pinakamalalaking puwersang humuhubog sa mundo ay madalas wala sa saklaw ng mga karaniwang prediksyon, ikalawa, medyokristan at ekstremistan. Dalawang mundong magkaiba ang lohika ng panganib. Ipinakikilala ni Taleb ang medyokristan at ekstremistan upang ipaliwanag kung bakit mapanganib ang paggamit ng iisang uri ng estadistika sa lahat ng sitwasyon. Sa medyokristan, limitado ang laki ng pagkakaiba ng mga obserbasyon. Halimbawa, sa taas ng mga tao, hindi kayang baguhin ng isang napakataas na individual ang karaniwang taas ng buong populasyon. Mas kapaki-pakinabang dito ang mga average, normal distribution at mga prediksyong nakabatay sa regular na pagbabago. Sa ekstremistan, kabaligtaran ang sitwasyon. Maaring manaig ang isang pambihirang obserbasyon sa kabuuang resulta. Sa yaman, kita, bentahan ng libro o paglago ng ilang negosyo. Ang isang napakalaking tagumpay ay maaring higit na malaki kaysa sa pinagsamang resulta ng napakaraming karaniwang kaso. Dahil dito, hindi sapat ang pagtingin sa average upang maintindihan ang tunay na panganib o pagkakataon. Ang mga bihirang pangyayari ay hindi lamang dagdag na detalye, maaari silang maging pangunahing dahilan ng kabuuang kinalabasan. May mahalagang gamit ang paghahating ito sa pagdedesisyon. Bago umasa sa historical data, kailangang tanungin kung ang sitwasyon ba ay may likas na hangganan tulad ng taas ng tao o bukas sa napakalalaking outlier tulad ng halaga ng ari-arian o epekto ng isang bagong teknolohiya. Para sa maraming usaping pang-ekonomiya at panlipunan, iginiit ni Taleb na nabubuhay tayo sa ekstremistan. Kaya ang pagwawalang bahala sa matitinding posibilidad ay maaring magbigay ng maling pakiramdam ng kaligtasan. Ikatlo, narrative fallacy at triplet of opacity. Kung paano tinatakpan ng isip ang hindi natin alam, isa sa pinakamalakas na argumento ng aklat ay hindi lamang kulang ang ating datos, kundi may likas din na pagkiling ang isip na gawing mas simple ang masalimuot na mundo. Tinatawag ni Taleb itong narrative fallacy, ang pagkahilig nating ayusin ang magkakahiwalay na pangyayari bilang isang kwentong may malinaw na sanhi, direksyon at aral. Nakagagaan ito sa pakiramdam dahil mas madaling tandaan ang isang salaysay kaysa tanggapin na maraming puwersa ang kumikilos ng sabay at may bahagi ng realidad na hindi natin kayang ipaliwanag. Kaugnay nito ang triplet of opacity. Una, mayroon tayong illusion of understanding o ang paniniwalang naiintindihan natin ang mundong mas magulo kaysa sa ating inaakala. Ikalawa, may retrospective distortion kung saan binabago ng kaalaman sa resulta ang pagtingin natin sa nakaraan. Ikatlo, labis tayong nagtitiwala sa factual information at sa mga kinikilalang eksperto kahit maaaring hindi nila makita ang mga puwersang wala pa sa datos. Hindi ibig sabihin ito na walang halaga ang kaalaman o kadalubhasaan. Ang punto ay may malinaw na limitasyon ang mga ito, lalo na kapag pinag-uusapan ang bihira ngunit napakalaking pangyayari. Sa praktika, hinihingi ng pananaw na ito ang mas disiplinadong paggamit ng paliwanag. Kapag may naganap na krisis, hindi sapat ang mabilis na kwento tungkol sa isang salarin o isang sanhi. Mas makatuwirang suriin ang mga kahinaan ng sistema, ang mga ipinagpalagay na hindi nasubok, at ang mga posibilidad na hindi isinama sa pagpaplano. Ika-apat, ang ludic fallacy, ang panganib ng pagtrato sa tunay na buhay na parang larong may tiyak na patakaran. Tinatawag ni Taleb na ludic fallacy ang pagkakamaling ilapat ang malilinis at kontroladong modelo ng laro sa magulo, bukas at nagbabagong realidad. Sa laro ng dice o baraha, malinaw ang mga patakaran, alam ang mga posibleng resulta at maaaring kalkulahin ang mga probabilidad mula sa itinakdang kondisyon. Sa tunay na buhay, lalo na sa merkado, pampublikong polisiya at malalaking organisasyon, hindi tiyak ang mga patakaran. Nagbabago ang mga kalahok, lumilitaw ang mga bagong teknolohiya at may mga pangyayaring hindi pa naisip ng buuin ang modelo. Inipagtanggi sa matematika ang argumento ni Taleb. Sa halip, tinutulig sa niya ang paggamit ng matematika na parang nagbibigay ito ng katiyakan kahit mali o kulang ang mga palagay na pinanggagalingan nito. Kapag ang isang risk model ay nakabatay lamang sa mga normal na paggalaw sa nakaraan, maaari nitong maliitin ang posibilidad ng matinding paggalugi. Mas mapanganib ito kapag ang institusyon ay gumagamit ng naturang modelo upang mangutang ng malaki, magbawas ng reserba, o ipagpalagay na hindi mangyayari ang isang sukdulang pagkabigo. Mahalaga ang aral na ito sa pagpaplano. Ang numero ay dapat gamitin bilang gabay, hindi bilang garantiya. Kailangang malinaw kung ano ang hindi saklaw ng modelo, gaano kasensitibo ang resulta sa maling palagay, ano ang mangyayari kung biglang magbago ang mga kondisyong itinuturing na normal. Ang ganitong pag-iingat ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa eksaktong prediksyong nakasalalay sa marupok na pagpapalagay. Panghuli, mula sa paghula tungo sa katatagan. Pag-iwas sa pagiging turkey sa harap ng biglaang panganib, ang praktikal na tugon ni Taleb sa Black Swan ay hindi ang maghanap ng perpektong paraan upang mahulaan ito. Sa halip, dapat bumuo ng mga pasya at sistemang hindi basta guguho kapag dumating ang hindi inaasahang masamang pangyayari at may kakayahang makinabang kung positibo ang sorpresa. Madalas niyang gamitin ang halimbawa ng turkey na araw-araw pinapakain. Habang dumarami ang araw na maayos ang karanasan nito, lalo nitong pinaniniwala ang ligtas ang kinabukasan. Ngunit ang parehong record ng nakaraan ay walang naitutulong sa pag-unawa sa panganib na nakatago mula sa pananaw nito. Ang aral ay suriin ang sariling kahinaan bago pagandahin ang forecast. Para sa isang organisasyon, maaaring mangahulugan ito ng pag-iwas sa sobrang utang, paglalaan ng reserba, pag-iwas sa iisang punto ng pagkabigo, at pagdidisenyo ng mga proseso na kayang magpatuloy kahit may malaking aberya. Para sa individual, maaari itong mga hulugan ng hindi pag-asa sa iisang pinagkukunan ng kabuhayan o hindi paglalagay ng lahat ng yaman sa isang panganib na mahirap bawiin. Hindi nito inaalis ang panganib, ngunit binabawasan nito ang posibilidad ng permanenteng pagkasira. May isa pang bahagi ang pananaw ni Taleb, ang pagiging bukas sa positibong black swans. Hindi kailangang malaman ng eksakto kung saan manggagaling ang malaking oportunidad. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng limitadong downside at sapat na espasyo upang samantalahin ang mga hindi inaasahang pag-unlad. Ang sentro ng aklat ay hindi kontrol sa hinaharap, kundi mas matalinong paghahanda para sa kawalan nito ng katiyakan. Bilang pagtatapos, ang The Black Swan ay pinakaangko para sa mga mambabasang interesado sa pananalapi, ekonomiya, pamamahala ng panganib, pagpaplano, psikolohiya ng pagdedesisyon, at pilosopiya ang kaalaman. Kapaki-pakinabang din ito sa mga leader ng organisasyon, negosyante, tagapamahala ng proyekto, at karaniwang mambabasa na gustong suriin kung bakit madalas kulang ang mga prediksyon sa harap ng malalaking pagbabago. Hindi ito aklat na nagbibigay ng simpleng formula para malaman ang susunod na krisis o tagumpay. Ang mas mahalagang pakinabang nito ay ang paghasa ng pag-iisip upang makilala ang hangganan ng historical data, average, ekspertong opinyon at mga kwentong mukhang lohikal lamang dahil alam na natin ang resulta. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming librong tungkol sa risk management dahil hindi lamang nito tinatalakay kung paano sukatin ang peligro. Mas fundamental ang tanong nito kung kailan ba mismo hindi maaasahan ang pagsukat. Sa pamamagitan ng mediocristan at extremistan, narrative fallacy, triplet of opacity, at ludic fallacy, ipinapakita ni Taleb na ang maling paggamit ng mga modelo ay maaaring magdulot ng mapanganib na pagkampante. Ang lakas ng aklat ay nasa pag-uugnay nito ng teknikal na usapin sa pang-araw, araw na paghatol tungkol sa mundo. May mga mambabasang mahihirapan sa hindi tuwid na istruktura at sa matalas, minsan mapanuyang tono ni Taleb. Gayunman, sulit ito para sa handang makipagbuno sa argumento. Iniiwan nito ang mambabasa na mas maingat sa mga katiyakang ibinebenta ng prediksyon at mas nakatuon sa pagbuo ng katatagan sa harap ng hindi nalalaman. Kung gusto mong sumuporta Nassim Nicholas Taleb, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!